la Radio Vocea Speranței ascultați Meditații Biblice în emisiunea Pomul Vieții.
Ascultăm în continuare un mesaj spiritual prezentat de pastorul Adelin Costache.
Vă spun bine ați venit și de data aceasta la Pomul Vieții. Pentru momentele acestea pe care le vom petrece împreună, vă invit să deschidem scripturile în Romani la capitolul 9. Aș vrea cu această ocazie să vorbim despre ceea ce înseamnă suveranitatea lui Dumnezeu. Aș vrea să descoperim împreună cum anume acționează Dumnezeu și dacă El se prezintă pe sine în Scriptură ca suveranul absolut care controlează absolut toate lucrurile care se întâmplă. Vă invit să citim un pasaj bine cunoscut, Romani capitolul 9, care aparent tratează această temă a suveranității, dar care, cred eu, nu este despre lucrul acesta, cu toate că argumentația și retorica apostolului Pavel pare să spună faptul că Pavel crede într-un Dumnezeu suveran absolut. De aceea vă invit să citim împreună Romani 9, de la versetul 6 până la versetul 29. Dar aceasta nu înseamnă că a rămas fără putere cuvântul lui Dumnezeu, căci nu toți cei ce se coboară din Israel sunt Israel. Și măcar că sunt sămânța lui Avram, nu toți sunt copii ai lui Avram, ci este scris: în Isaac vei avea o sămânță care îți va purta numele. Aceasta însemnează că nu copiii trupești sunt copii ai lui Dumnezeu, ci copiii făgăduinței sunt socotiți ca sămânță. Căci cuvântul acesta este o făgăduință: pe vremea aceasta mă voi întoarce și Sara va avea un fiu. Ba mai mult, tot așa a fost cu Rebeca. Ea a zămislit doi gemeni numai de la părintele nostru Isaac, căci măcar că cei doi gemeni nu se născuseră încă și nu făcuseră nici bine, nici rău, ca să rămână în picioare hotărârea mai dinainte a lui Dumnezeu, prin care se făcea o alegere, nu prin fapte, ci prin cel ce cheamă, s-a zis Rebecii: cel mai mare va fi rob celui mai mic. După cum este scris: pe Iacov l-am iubit, iar pe Esau l-am urât. Deci ce vom zice? Nu cumva este nedreptate în Dumnezeu? Nici de cum, căci el a zis lui Moise: voi avea milă de oricine îmi va plăcea să am milă și mă voi îndura de oricine îmi va plăcea să mă îndur. Așadar nu atârnă nici de cine vrea, nici de cine aleargă, ci de Dumnezeu care are milă. Fiindcă Scriptura zice lui Faraon: te-am ridicat în adins ca să-mi arăt în tine puterea mea și pentru ca numele meu să fie vestit în tot pământul. Astfel, el are milă de cine vrea și împietrește pe cine vrea. Dar îmi vei zice: atunci de ce mai bagă vină? Căci cine poate sta împotriva voii lui? Dar mai degrabă, cine ești tu, omule, ca să răspunzi împotriva lui Dumnezeu? Nu cumva vasul de zlut va zice celui ce l-a făcut: pentru ce m-ai făcut așa? Nu este olarul stăpân pe lutul lui ca din aceeași frământătură de lut să facă un vas pentru o întrebuințare de cinste și un alt vas pentru o întrebuințare de ocară? Și ce putem spune dacă Dumnezeu, fiindcă voia să-și arate mânia și să-și descopere puterea, a suferit cu multă răbdare niște vase ale mâniei făcute pentru pieire și să-și arate bogăția slavei lui față de niște vase ale îndurării pe care le-a pregătit mai dinainte pentru slavă? Despre noi vorbesc. Astfel, el ne-a chemat nu numai dintre iudei, ci și dintre neamuri. După cum zice în Osea: voi numi poporul al meu pe cel ce nu era poporul meu și prea iubită pe cea care nu era prea iubită. Și acolo unde li se zicea: voi nu sunteți poporul meu, vor fi numiți fii ai Dumnezeului celui viu. Isaia, de altă parte, strigă cu privire la Israel: chiar dacă numărul fiilor lui Israel ar fi ca nisipul mării, numai rămășița va fi mântuită. Căci Domnul va împlini pe deplin și repede pe pământ cuvântul lui. Și cum zisese Isaia mai înainte: dacă nu ne-ar fi lăsat Domnul Sabaot o sămânță, am fi ajuns ca Sodoma și ne-am fi asemănat cu Gomora. Atunci când vorbim despre suveranitatea lui Dumnezeu, ar trebui în primul rând să definim ceea ce înțelegem prin suveranitatea lui Dumnezeu. Dacă prin expresia Dumnezeu este un suveran absolut, înțelegem calitățile naturii sale intrinseci prin care el cunoaște toate lucrurile, el are putere să facă toate lucrurile, atunci a afirma că Dumnezeu este suveran absolut este foarte corect. Dar dacă folosim terminologia aceasta, suveranitatea, așa cum este ea folosită adesea în teologia creștină, și anume ca un termen tehnic pentru doctrina predestinației, atunci îmi e teamă că trebuie să facem unele modificări cu privire la suveranitatea lui Dumnezeu. John Calvin vorbește adesea despre faptul că Dumnezeu este suveran absolut și că prin anumite decrete pe care el le-a dat, și este discutabil aici dacă acele decrete au fost înainte de cădere sau după cădere, totuși el afirmă faptul că acele decrete prin care Dumnezeu a decis odată pentru totdeauna destinul lumii, a așezat pe o anume traiectorie întreaga istorie a globului. În așa fel încât, indiferent de ceea ce își doresc oamenii, indiferent de luptele pe care ei le duc, indiferent de alegerile pe care le iau, ei de fapt vor îndeplini tot voia lui Dumnezeu și vor aduce la îndeplinire de fapt hotărârile pe care el le-a decretat mai dinainte de aceștia să poată face o alegere. În felul acesta, tot ceea ce se întâmplă în istorie, tot ceea ce se întâmplă pe pământ, orice alegere, de la cea mai mică până la cea mai mare, este de fapt decretată de Dumnezeu. Și aici se are în vedere nu doar alegerile bune, ci chiar și pe cele rele. Căci Calvin spune, în final, până și păcatele cele mai odioase pe care oamenii le fac și care în ochii noștri sunt irecuperabil și iremediabil de înjositoare, la sfârșit, spune Calvin, atunci când vom privi toate lucrurile așezate la locul lor, vom putea spune că până și acelea au slujit de fapt ca să aducă tot slavă lui Dumnezeu. Aducând aici argumentul că pentru ca să iasă în relief gloria lui Dumnezeu și mai mult, aceste păcate prin contrast așezate arată faptul acesta. O asemenea concepție cu privire la suveranitatea lui Dumnezeu nu este biblică și nu are cum să își facă apariția în credințele noastre. Un Dumnezeu suveran absolut este de fapt un Dumnezeu care decide absolut tot ceea ce se întâmplă în împărăția lui, adică în universul lui. În momentul în care ai de-a face cu păcate extraordinare, cu situații dificile, în contextul în care mărturisești credința într-un Dumnezeu ca suveran absolut, ești obligat prin lucrul acesta să mărturisești faptul că Dumnezeu a rânduit mai dinainte lucrurile acelea. Și iată cum apare necunoscute precum căderea în păcat. Dacă Dumnezeu este suveran absolut, atunci căderea în păcat este o decizie pe care Dumnezeu a luat-o. Adică Dumnezeu a dorit și a implementat căderea lui Adam, în așa fel încât prin căderea lui să iasă în relief slava lui. Dacă Dumnezeu este suveran absolut și lui nu îi scapă nimic de sub control, înseamnă că crima lui Cain, nelegiuirea de la potop, păcatele din Sodoma și Gomora, Holocaustul, toate nelegiuirile, cele două războaie mondiale, toate păcatele înfăptuite vreodată sunt de fapt decizii sau hotărâri rânduite de Dumnezeu ca să se întâmple. Și ele se întâmplă tocmai pentru că în suveranitatea lui Dumnezeu acele lucruri nu au cum să nu se întâmple odată decretate de El ca să se întâmple. Ori o asemenea concepție este destul de străină. A crede într-un astfel de Dumnezeu înseamnă a-L face pe Dumnezeu ultimul responsabil de păcat. Dacă în final oamenii tot ceea ce aleg, tot ceea ce hotărăsc și tot ceea ce reușesc să facă sunt de fapt hotărârile ale lui Dumnezeu făcute mai dinainte, înseamnă că nu doar alegerile bune, ci și păcatele stau de fapt în responsabilitatea lui Dumnezeu. Astfel, în concluzie, singurul păcătos din univers este doar Dumnezeu. Pentru că El a hotărât mai dinainte ceea ce oamenii urmează să facă, iar aceștia ascultă ca niște roboți ceea ce Dumnezeu a hotărât mai dinainte ca ei să facă. Aceasta este suveranitatea absolută. În realitate nu poți avea un Dumnezeu suveran și liber arbitru. Atunci, cum acționează Dumnezeu în istorie? Pentru că nu putem spune că Dumnezeu și-a pierdut capacitatea de a fi atotputernic, atotștiutor și așa mai departe, atotprezent, etc., toate atributele Dumnezeirii. Biblia ne vorbește despre faptul că atunci când Dumnezeu a hotărât pentru prima dată în istoria eternității Universului, la momentul când nu existau ființe create, ci doar cele trei persoane ale Dumnezeirii împărtășindu-se veșnic unii de dragostea celorlalți, unul de dragostea celorlalți, între Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul și Dumnezeu Duhul Sfânt. În momentul în care s-au hotărât în consiliul acesta al Trinității să creeze ființe pe pământ sau în universul acesta, au avut două variante, probabil. Să creăm ființe libere, care să aibă la un moment dat posibilitatea să aleagă contrar voinței noastre, sau să creăm ființe care să fie predestinate. Noi să ne setăm, hotărâm, decretăm dinainte suveranitatea, iar ei să nu aibă posibilitatea să aleagă altfel decât noi am dorit ca ei să aleagă. Fiind nemulțumit Dumnezeu cu un univers în care toate ființele create l-ar fi ascultat nu din voluntariat, nu din voință liberă, ci din obligație decretată, determinată de hotărârile mai dinainte ale lui Dumnezeu, în Consiliul Trinității s-a hotărât ca universul să fie populat de ființe libere. În momentul în care prima ființă liberă a fost ridicată din nimic la viață și i s-a oferit capacitatea de a-l înțelege pe cel care l-a creat, de a se raporta la el, în momentul acela i s-a oferit libertate de alegere. Prin însăși oferirea libertății de alegere primei ființe create, Dumnezeu și-a autolimitat suveranitatea sa. Ființa aceea liberă creată nu și-ar fi putut exercita libertatea de alegere dacă Dumnezeu nu i-ar fi lăsat spațiu de manevră autolimitându-și suveranitatea. De aceea, Dumnezeu poate să se manifeste pe sine ca un suveran absolut. Dacă vrea, Dumnezeu poate să dicteze, să hotărască și să-și impună voința de fiecare dată cu privire la fiecare alegere. Numai că Dumnezeu n-a dorit să acționeze în felul acesta. El și-a dorit dintotdeauna ca acele creaturi ale sale, copiii săi, ființele create în univers, să-și exprime dragostea față de el din voință liberă. Abia atunci dragostea are o valoare. Când cineva te iubește pentru că n-are încotro, are nicio valoare dragostea respectivă. Dar când cineva te iubește, chiar dacă ar avea posibilitatea să nu te iubească, atunci dragostea respectivă înseamnă ceva pentru cel care este iubit. Așa și-a dorit și Dumnezeu. Ca oferind libertate ființelor din universul său, primind înapoi dragostea aceea, oferită în mod voluntar, din liber consimțământ, să fie în felul acesta o atmosferă de fericire, de împlinire și nu o atmosferă greoaie, impusă de închinare și de recunoștință. Nu poți să ai liber arbitru și suveranitatea lui Dumnezeu. Pentru a avea ființe libere, Dumnezeu a ales să-și limiteze, să-și autolimiteze suveranitatea. Atât de mult și-a autolimitat suveranitatea Dumnezeul Universului, încât suntem martorii unor scene incredibile. La un anumit moment dat în istoria noastră, Dumnezeul acesta alege să se întrupeze în lumea noastră. Și pentru că vrea să trăiască viața de pământean aici, odată cu noi, jos, la nivelul ierbii, se face om. Și își autolimitează suveranitatea în așa fel încât se raportează la creație doar din perspectiva de om. Se supune oboselii, slăbiciunilor, ispitelor, mănâncă la masă cu noi, urcă drumurile prăfuite ale Palestinei, la fel ca toți ceilalți oameni, se naște într-o familie cu frați vitregi, la fel cum multe familii din lumea noastră e compusă și din asemenea contexte și situații mai puțin fericite. Și mai mult decât atât, în finalul vieții lui, Dumnezeul suveran în natura lui, cu acele capacități de a fi atotputernic, atotprezent, atotștiutor, pe care nu și le-a anulat prin întrupare, dar pe care și le-a autolimitat prin întrupare, este întâlnit, așezat pe un scaun de condamnat, dezbrăcat, biciuit, cu o coroană de spini pe cap și scuipat în față de către propriile creaturi. Unde a fost suveranitatea lui Dumnezeu în momentul în care niște furnici, niște neputincioși, niște fărâme de praf își permiteau să-L scuipe pe Dumnezeul Universului? Bineînțeles că își face manifestată puterea atunci când vin să-L prindă în grădină și când strigă: cine este Iisus din Nazaret? Atunci când Mântuitorul spune: eu sunt. Puterea divină se manifestă atât de tare încât sunt aruncați la pământ cei care au venit să-L prindă. Dar după aceea, din nou Mântuitorul își autolimitează suveranitatea în așa fel încât niște prăpădiți pun mâna pe El, îl leagă, îl scuipă, îl bat cu trestii, cu biciu și într-un final îl răstignesc. Dacă ar fi acționat, pentru că Dumnezeu este un suveran absolut din perspectiva capacităților naturii Lui. Dar dacă și-ar fi dorit și ar fi vrut să acționeze pe baza acelei suveranități care este caracteristică naturii sale intrinseci, un cuvânt ar fi fost suficient și ar fi căzut la pământ toată mulțimea aceea de aprozi și soldați romani. Mai că Dumnezeu nu acționează așa. El nu își impune punctul de vedere asupra creaturilor sale. Nu anulează liberul arbitru odată oferit și nu îi constrânge și obligă pe oameni să aleagă, chiar dacă aceștia și-ar dori să facă altfel, ei n-au ce să facă. Într-un final fac tot ceea ce Dumnezeu vrea ca ei să facă și aduc la îndeplinire tot ceea ce Dumnezeu vrea ca ei să aducă la îndeplinire, pentru că cele scris în frunte le-e pus. Dumnezeu nu acționează așa. Dumnezeu acționează în istorie întotdeauna prin convingere. Și dacă, făcând suficient de multe apeluri la mintea unui om, omul acela la un moment dat se lasă convins și consimte împreună cu Dumnezeu ca să ia o alegere bună, atunci acea alegere bună care era în planul lui Dumnezeu se îndeplinește și pe pământ. Dar dacă omul se încăpățânează și într-un final nu se lasă convins de toate apelurile Duhului Sfânt ca el să aleagă așa cum Dumnezeu și-ar dori să aleagă, suntem cu toții martori unor situații inexplicabile, cum ar fi Holocaustul. Măceluri de diferite dimensiuni, războaie mondiale cu milioane de victime, distrugeri, violuri, abuzuri, etc., etc. Toate aceste situații prezente ale răului manifestat în culorile lui cele mai întunecate, în nuanțele lui cele mai întunecate și cele mai grozave, nu sunt de fapt niște manifestări ale hotărârilor luate mai dinainte de către Dumnezeu. În niciun caz. Dumnezeu nu este responsabil absolut deloc cu privire la toate aceste nenorociri care se întâmplă. Responsabil este cel care alege liber să facă asemenea lucruri. Iar în universul nostru, toate ființele sunt libere. Fiecare om are un cuvânt de spus. Și pentru că are un cuvânt de spus, este responsabil de ceea ce face. El este responsabil de ceea ce alege. De aceea putem spune că Dumnezeu nu poate fi responsabil de ceea ce Satana face. Nu-l putem învinui pe Dumnezeu de ceea ce Hitler a hotărât să facă. Nu-l putem învinui pe Dumnezeu de ceea ce un criminal pune în aplicare. Atunci, de ce vorbește Apostolul Pavel în Roman 9 despre faptul că Dumnezeu face ce vrea? Bineînțeles că el, dacă ar vrea, ar face ce vrea. Și dacă ar face ce vrea, atunci s-ar întâmpla numai lucruri bune, pentru că Dumnezeu nu poate să voiască răul. El voiește numai binele. Prin însăși faptul că suntem martori atâtor atrocități, înseamnă că voia lui Dumnezeu nu se întâmplă de fiecare dată. Argumentul de fapt al lui Pavel nu are în vedere suveranitatea lui Dumnezeu, ci el răspunde la o altă întrebare. Întrebarea era provocarea evreilor. Orice evreu trebuie să fie mântuit prin simplul fapt că el s-a născut evreu. Toți cei ce se coboară din Israel sunt Israel și pentru că sunt născut în Israel, Dumnezeu nu are ce face decât să mă mântuiască, pentru că așa a promis, sămânța lui Avram va fi mântuită. Apostolul Pavel este contrariat la un asemenea argument și spune: voi nu puteți să-L obligați pe Dumnezeu să vă mântuiască doar prin simplul fapt că sunteți evrei. Mântuirea nu se oferă pe criterii naționaliste. Dumnezeu este liber să ofere mântuirea oricui vrea și dacă a hotărât la un moment dat să ofere mântuirea neamurilor, El va face lucrul acesta indiferent dacă voi accepta sau dacă vă împotriviți. Acesta este argumentul. De aceea pasajul l-am început citind lucrul acesta: nu toți cei ce se coboară din Israel sunt Israel. La problema aceasta răspunde el prin toate acele versete pe care le prezintă, te-am ridicat în adins, și în mod special exemplu cu Iacov și Esau. Iacov și Esau erau amândoi copii ai lui Avram. Numai că unul este mântuit, celălalt este pierdut. Iacov e mântuit, Esau este pierdut. Dacă mântuirea ar fi fost oferită pe criterii naționaliste, cum spune evreii, și prin simplul fapt că ești născut în genealogia lui Avram, ești automat mântuit, atunci Pavel întreabă de ce nu-i mântuit și Esau? Pentru că și Esau este copilul lui Avram. Prin faptul că Esau nu este mântuit, Pavel demonstrează că mântuirea nu este oferită pe criterii naționaliste. Acest lucru, de fapt, îl prezintă Pavel. Aceasta este argumentația din Roman 9. Aceasta este tema centrală pe care el o prezintă și nu un Dumnezeu suveran care este arbitrar, despot, dictator, nu-l interesează ce se întâmplă, nu ține cont de alegerile tale, ci el întotdeauna face ceea ce vrea. Nu. Dumnezeu și-a autolimitat suveranitatea. În așa fel încât toate pretențiile de adevăr, de bine, să aibă posibilități egale în a demonstra dacă sunt vrednice sau nu. În final, Satan a aruncat provocarea aceasta că împărăția lui Dumnezeu nu este suficient de bună și că el poate veni cu o împărăție la fel de bună cu legi mai puțin restrictive. Și din momentul acela, Dumnezeu și-a autolimitat suveranitatea în așa fel încât să-i poată oferi Satanei libertatea să demonstreze experimentul lui. Și a demonstrat. Experimentul e clar, e vizibil pentru toată lumea. Tot datorită libertății de alegere, fiecare dintre noi, eu și cu tine, suntem chemați să luăm o hotărâre, să ne poziționăm pentru bine sau pentru rău. În funcție de această poziționare, vom fi mântuiți sau pierduți. Dumnezeu acționează prin convingere, nu ca un dictator, nu ca un suveran absolut, nu ca un despot. El încearcă să convingă inima omului să se lase călăuzită de dragostea lui Dumnezeu. Închei cu pasajul din Romani, unde Pavel întreabă: nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Să răspundem așadar pozitiv acestei bunătăți a lui Dumnezeu exprimate față de noi. Amin.
Ați ascultat un mesaj spiritual prezentat de pastorul Adelin Costache.